Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Zona në Maqedoni ka qenë e pritshme, vlerësojnë analistët në Shkup. Demarkacioni do të dërgohet në kuvend javën e ardhshme. Korea Veriut lanson një raket balistike. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 2000 protestues u mblodhën më 28 prill në Shkup për të kërkuar zgjedhje të reja, një ditë pasi protestuesit hynë në parlamentin e Maqedonisë dhe ushtruan dhunë ndaj deputetëve që kanë formuar shumicën e re parlamentare. Protestat e reja që ishin paqësorë u zhvilluan para zyrës së misionit të Bashkimit Evropian, që kanë mbështetur koalicionin e ri qeverisës ndërmjet socialdemokratëve dhe partive shqiptare. Organizatorët e këtyre protestave kanë këmbgulur se nuk i përkasin asnjë parti politike, mirëpo mbështetja atyre për partinë VMRO-DPMNE ishte e dukshme, teksa ata kanë kundërshtuar zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit Ala Xhaferi. Protestuesit kanë marshuar në sloganin për Maqedoni të përbashkët dhe gjithashtu kanë mbartur mesazhe kundër diplomatëve evropian. Korea e Veriut ka sfiduar Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera botërore duke testuar një raketë të re balistike më 29 prill. Zyrtarët e SBA-s dhe Koreas së Jugut kanë thënë se raketa që është lëshuar nga një zonë në veri të Pjenjanit si duket ka dështuar. Zyrtarët jugkorean kanë thënë se raketa është shkatëruar disa minuta pasi është lëshuar. Kjo provë vjen pas përpjekjeve të SBA-s për të shfrytzuar mbështetjen globale për të penguar Pjenjanin për kryerjen e lansimeve të tilla. Presidenti i SBA-s Donald Trump, pasi u njoftuar për këtë test, ka shkruar në Twitter se Korea e Veriut nuk ka respektuar dëshirën e Kinës dhe presidentit të tyre, një referencë kjo për paralajmërimet nga Kina ndaj Veriut se çdo test i ardhshëm i armëve bërthamore do të bënte që Pekini të vendosë sanksione të tjera. Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka refuzuar që të akreditoj gazetarët e Russia Today dhe Sputnik, pasi ekipi Macron ka thënë se mediat shtetërore ruse kanë publikuar informata të pasakta për kandidatin. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, ka thënë se mos akreditimi këtyre medjave është diskriminim i qëllimshëm ndaj medjave ruse. Një zëdhënës i Macron ka përshkruar Sputnikun dhe Russia Today si entitetet të cilat shpërndajnë propagandën shtetërore ruse dhe lajmet e rreme. Ukraina ka nisur të konfiskoj asetet që vlerësohet të kenë vlerë prej 1.5 miliard dollarësh të ish-presidentit Viktor Janukovych dhe bashkëpunëtorëve të tij. Këto asete dyshohet se janë vjedhur nga qeveria e Kievit. Këto para janë vjedhur nga populli Ukrainas, ka thënë presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko. Këshilli për mbrojtje dhe siguri kombëtare ka thënë se banka e kursimeve shtetërore ka nisur konfiskimin e pronave të ish-presidentit të mbështetur nga Rusia në përputhje me një vendim të mëparshëm të gjykatës. Këto para sipas këtij këshilli do të kthehen në buxhetin e shtetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zhvillimet në kuvendin e Maqedonisë kanë qenë të pritshme, thonë njohësit e çështjeve politike. Nano Rugin dhe Pero Dimshovski thonë se njohja e kryeparlamentarit të ri Ala Xhaferi nga shumë vende të botës është sinjal se ish-kryeministri Nikola Gruevski nuk ka më mbështetje. Analisti tjetër Alaidin Demiri thotë se mund të ketë spirale të re të dhunës, pasi Gruevski sipas tij vështirë se do ta dorëzojë pushtetin. Më shumë ollsi nga Isuf Kadriu.
Dhuna ndaj deputetëve të kuvendit të Maqedonisë nga protestuesit të cilët të tejnë në mbrëmje për disa orë pushtuan institucionin ligjvënës, vërteton kërcënimet e vazhdueshme të strukturave të VMRO-DPMNE-s dhe të presidentit të Gjorgj Ivanov se me të gjitha format e mundshme do të pamundosojnë konstituimin organeve të reja nga shumica parlamentare e u theqën nga LSDM-ja e Zoran Zaevit. Kështu vlerësojnë njohësit e rrethanave politike. Por, pavarësisht të kësaj, Nano Ruzhin ishte diplomat dhe rektor në Universitetin Fon, thot se njohja e krye parlamentarit të ri Talat Xhaferin nga shumë shtete me relevancë ndërkombëtare, si nga Shëbat përmes ambasadës amerikane në Shkup, por edhe zyrtareve të lartë të BE-s, dëshmon se Gruevski po e humb mbështetjen dhe pushtetin, të cilin refuzon ta dorëzoj duke u thirrur në atë që njihet si platformë Tiranës.
Priznavanje të në legitimitetet vujzborot në novjet precertel në sobenjë të Talat Xhaferi, në që mnogu jaka, silna, poraka.
Njoja e legitimitetit në zgjedhin e kryetarit të rritë të kovendit Talat Xhaferi është një sinjal shumë i fëqishëm, që hapo mundësi të reja për zgjedhin e krizës, për katësishtë, për zgjedhin e një qeverie të orientuar drejt bashkimit evropian dhe aleancës e veri atlantike, thot Nano Ruzhin. Në këtë kuadrë, Pero Dimshovski ishte zyrtari i lartë në Sekretariatin për çështje evropiane, thekson nevojën e vazhdimit të konstituimit të organeve të reja. Ai thotë se pas zgjedhjes dhe emërimit të Talat Xhaferit për krye parlamentar, duhet të pasojë akti tjetër i zgjedhjes së qeverisë së re.
Novjet presidentë beshe izbran javno, si te govidohme načinot na koj beshe izbran, so glasenje, so me mnozinstvo në pretenici të izbran.
Kryetari i ri i kuvendit u zgjodh publikisht dhe të gjithë ne e pam procesin e votimit të tij nga shumica parlamentare, duke respektuar të gjitha procedurat që i takon partive që kanë shumicën e re. Por, ky proces nuk duhet të ndalet këtu. Kjo shumicë duhet të ndërmerë dhe hapa tjerë të zgjedhjes edhe të qeverisë, pavarësisht të kundërshtimeve të vëmëros. Është e qartë se Nikola Gruevski nuk do ta pranoj këtë, por zgjidhje tjetër nuk ekziston përveç e konstituimit të organeve të reja në pajtim me koalicionet e mes partive që kanë numrat e nevojshëm, thotë Dimshovski. Por nga ana tjetër Alaedin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se Nikola Gruevski dhe grupi rreth tij nuk do të tërhiqen dhe sipas tij mund të ketë spirale të re të dhunës.
Strukturat paramilitare dhe militare të vëmëros, të cilët udhëqeve nga Ivanov dhe Gruevski, qëllimin e kanë që mos të lejojnë formimin e qeverisë, dhe unë me mbëj se këtu dhe të vazhdojnë. Fakti që ato instalohen, të është rrethën parlamentin, të është pat i qili të regonë se dhuna nuk ka përfunduar për të të këtë vazhdojnë dhe më të të fakti që policia u vunë në mbrojtje të demonstruese dhe protestuese, rrëvan se skenari nuk ka përfunduar për përshdo të vazhdoj në forma të veta, të mëndesë të forma dhe të jenë të dhunshë.
Thot Demiri, analistët theksojnë nevojën e ndërhyrjes edhe më të fuqishme për zgjidhjen e krizës nga jashtë, në mënyrë që situata të mos përshkallëzohet nga skenar të mundshëm destabilizues që ka ndodhur edhe më parë në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që javën ardhshme ta procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Por ende është e paqartë nëse do të sigurohen vota të mjaftueshme për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje. Kronike Zjadin Gashit.
Qeveria Kosovës pritet të procedojë javën ardhshme për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Marrëveshja më e përfolur dhe më e kundërshtuar deri më tani në Kosovë pritet të nënshtrohet procedurës së ratifikimit nga deputetët me gjithë kundërshtimet e opozitës dhe një numri të deputetëve nga partitë në pushtet. Procedimin e kësaj marrëveshje në kuvend e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Ai ka thënë se kryeministri dhe qeveria Kosovës i kanë kryer të gjitha obligimet si në aspektin procedural ashtu edhe atë profesional që çështja e demarkacionit të procedohet në kuvend.
Konsiderojmë se marr parasysh gjitha rrethonat, si qeveri është në vullnetin e palme në koalicion, por ky vullnet më jep të drejtë konstatoj se së shpejti dhe kjo së shpejti është çështje jo javësh por ditësh dhe konsiderojmë se ditët e ardhshme që i bie javën e ardhshme të procedohet çështja e demarkacionit në kuvendin e Kosovës.
Për shkak të tensioneve dhe mungesës së votave në kuvend për ratifikimin e demarkacionit, kryeministri Isa Mustafa qëndroi këtë ditë në Bruksel, ku ndër tjera kërkojnë nga Bashkimi Evropian pezullimin e ratifikimit të demarkacionit për dy vitet e ardhshme. Me këtë pezullim ai kërkoi që për dy vitet në vijim Kosovës të hiqen vizat, me kusht që demarkacioni të ratifikohej pas kësaj periudhe kohore. Megjithatë, Brukseli ka insistuar që marrveshja të vihet në kuvend për ratifikim. Po ashtu, edhe Partia Demokratike Kosovës, si partia më madhe dhe pjesë e koalicionit qeverisës, i ka kërkuar kryeministit Mustafa që marrveshja të procedohet në kuvend dhe në varësi të ratifikimit apo dështimit, pastaj të shihet nëse vendi do të shkojë në zgjedhje. Ndërkaq nga opozita është bërë qartë se demarkacioni aktual do të kundërshtohet. Qëndrimin kundër marrveshjes aktuale për shënimin e vijës kufitare me Malnezi e ka shprehur edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, që në paraqitjen e tij të parë para qytetarëve pas kthimit nga Franca, ku ishte mbajtur në masën e ndalimit për afër 4 muaj.
Po na me drejt po ju thojnë, ma nuk ju japim, nuk merrni mua prej shqiptarëve. Kur thon kufiri është në qafër, e është në kur, a e dini sa pak jom ka thon? A e dini sa tokë shqiptare veç 200 vjetë në ka marë mali zhi?
Demarkacioni kufirit me malë në zi u nënshkrua në gosht të vitit 2015 në praninë ndërkombëtare dhe ai u shëndrua në një kosht të bashkimit evropian për procesin e liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Ratifikimi i marrëveshjes ishte tërhequr nga votimi më 1 shtator të vitit të kaluar pas tensionimit të gjendjes së sigurisë dhe mungesës së votave në kuvendin e Kosovës për ratifikim. Tani pritet që për herë të dytë koalicioni qeverisës të provojë ratifikimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Procedimin sa më të shpejtë të demarkacionit në kuvend e ka kërkuar së fundit edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hojti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova vlerësohet se ka potencial të lartë në sektor të ndryshëm për investitorët e huaj. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë fushës thonë se interesimi i investitorëve të huaj nuk mungon, por se nevojitet një ambient më i mirë afarist. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Disa nga industritë më atraktive për investitorët e huaj, të cilët do të vinin të investonin në Kosovë nga ekspertë të fushës së ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve, konsiderohet të jenë sektori agrobiznesit, minjera dhe minerale, si dhe fusha e teknologjisë. Për këta sektor, përfaqësues të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë thonë se ka interesim nga investitorët gjerman. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se së shpejti presi një investim të madh të një investitori gjerman në fushën e përpunimit të metaleve.
Ka kalojme shumë mira, ne si Odë të shkojmë shumë shpejt në një klub të bizneseve në Republikën e Bajenit dhe nga atje ka gjasat mira që në drejtimin e metaleve dhe përpunimit të metaleve që të sjellim një investitor me emër shumë të madh.
Ish drejtori i përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, Aldrin Luka, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të lartë për investitor të huaj.
Industritë më atraktive për ta do të ishin fusha e agrobiznesit, janë fushat të cilat përdorin fuqi të lartë punëtore. Domethënë forca punëtore kushton shumë në perëndim dhe ne mund të zaventojmë ato industri të cilat tashmë në Gjermani apo shtetet tjera perëndimore veç është trajt të paguar shumë punëtor.
Ambienti biznesor në Kosovë vazhdon të ketë edhe barriera, thekson Luka, dhe si të tilla duhet të eliminohen. Kosova, shton Luka, vazhdon të ketë probleme me furnizim stabil me energji elektrike.
Qeveria duhet t'i ofrojë një investitori një garanci apo ta ketë t'i hapur dyert në ballafaqimin me këto probleme. Për shembull, duhet të marrë përsipër përmirësimin e infrastrukturës të rrymës. Jo investitori i huaj vjen Kosovë dhe të investon në rrjetin e rrymës, siç është ne, po duhet që vjen përmes ndonjë forme të ndonjë kredie të butë që sigurojë infrastrukturën e plotë.
Ardhin e investitorëve të huaj në Kosovë kishte penguar edhe situata jo e mirë politike në vend. Kjo situatë ka pasur ndikim të madh në rënjën e interesimit të kompanive të huaja që kapitalin e tyre ta shtrinë në Kosovë. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, thot se zgjidhja e problemeve politike në të cilat po kalon vendi, do të ishte një sinjal mjaft i rëndësishëm për ardhjën e investitorëve.
Tani direkt në Odën tonë vijnë direkt kompani që interesohen për tregun e Kosovës. Dhe kjo është një shaj shumë e mirë dhe është një shans e jashtëzakonshme që nëse ne do të mund të arrinim një klim të bukur politike për ata njerëz, unë besoj që këto investime nuk kanë më munguar vitet e ardhshme në Kosovë.
Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në vendin në muajin nëntor të vitit të kaluar kanë qenë rreth 220 milion euro. kurse në vitin 2015 këto investime kanë qenë rreth 320 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.